Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ ខ្ញុំហុងចិន្តា និងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព័ត៌មានសម្ងាត់អាមេរិកដែលបញ្ចេញជាផ្លូវការផ្ដល់ចម្លើយមួយចំនួនតូចអំពីប្រភពជំងឺ COVID-19 និងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអំពីសារៈសំខាន់នៃចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ទៅបាយការថ្មីមួយដែលសហគមន៍ស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅបានបញ្ចេញជាផ្លូវការកាលពីពេលថ្មីៗនេះអំពីប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្ហាញថាមិនមានព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 មានវត្តមាននៅមន្ទីរពិសោធន៍នៃវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រទីក្រុងវូហានរបស់ប្រទេសចិនមុនពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះនោះឡើយលោក Jeff Selden រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយខ្ញុំហុងចិន្តានិងលោកភីសុភាដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ព័ត៌មានសម្ងាត់ថ្មីដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្លូវការពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19ហាក់ដូចជាបង្កឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យលើគំនិតដែលថាការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់លាននាក់នៅជុំវិញពិភពលោកបានចាប់ផ្ដើមពីមន្ទីរពិសោធន៍ស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងទីក្រុងវូហានប្រទេសចិនរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់នានារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបានចែករំលែកជាមួយសមាជិកសភាអាមេរិកបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាមានការព្រួយបារម្ភអំពីវិធានការផ្នែកសុវត្ថិភាពជីវៈនៅវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រទីក្រុងវូហាននិងបើទោះបីជាវិទ្យាស្ថាននេះមានប្រវត្តិសិក្សាស្រាវជ្រាវលើវីរុសកូវីដ-19ក៏ដោយក៏មិនមានព័ត៌មានសម្ងាត់ណាមួយបង្ហាញថាជំងឺ COVID-19 មានវត្តមាននៅមន្ទីរពិសោធន៍នេះមុនពេលមានការរាតត្បាតនោះឡើយរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិ ODNI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានរៀបរាប់ថាយើងបន្តរកឃើញថាគ្មានភស្តុតាងណាមួយបង្ហាញថាសំណាក់ស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រទីក្រុងវូហានមុនមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មានវីរុសប្រភេទ SARS-CoV-2 ឬវីរុសប្រភេទស្រដៀងគ្នានេះនោះទេឬក៏គ្មានភស្តុតាងផ្ទាល់ណាមួយបង្ហាញថាមានហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្រាវជ្រាវណាមួយបានកើតឡើងដែលមានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបុគ្គលិកនៅវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រទីក្រុងវូហានមុនពេលមានការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នោះឡើយរបាយការណ៍ខាងលើបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាភស្តុតាងដែលមានបានបង្ហាញថាមន្ទីរពិសោធន៍នេះមិនទទួលបានសំណាក់វីរុសកូវីដ -19 រហូតដល់ចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019នៅពេលដែលអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រទីក្រុងវូហានបានបំបែកចេញនិងកំណត់ឃើញវីរុសនេះពីសំណាក់របស់អ្នកជំងឺដែលត្រូវបានពិនិត្យឃើញថាមានជំងឺរលាកសួតពីកត្តាបង្កដែលគេមិនស្គាល
់ព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្លូវការនេះក៏ហាក់ដូចជាច្រានចោលនៅក្តីបារម្ភដែលថាអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវមួយចំនួនតូចនៅមន្ទីរពិសោធន៍នៅវិទ្យាស្ថានវីរុសសាស្ត្រទីក្រុងអ៊ូហាននេះដែលបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019អាចជាអ្នកជំងឺ COVID-19 ដំបូងគេបង្អស់នោះរបាយការណ៍របស់ការិយាល័យនាយកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិអាមេរិកនេះបានលើកឡើងថាព័ត៌មាននេះមិនបានគាំទ្រឬច្រានចោលសមត្ថកម្មអំពីប្រភពដើមរបស់ជំងឺ COVID-19 នោះទេរោគសញ្ញារបស់អ្នកស្រាវជ្រាវនោះប្រហែលជាអាចត្រូវបានបង្កឡើងដោយជំងឺមួយចំនួនហើយរោគសញ្ញាខ្លះក៏មិនដូចទៅនឹងរោគសញ្ញារបស់ជំងឺ COVID-19 ដែរប៉ុន្តែបើទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតដែលថាជំងឺ COVID-19 កើតចេញពីមន្ទីរពិសោធន៍នៅទីក្រុងអ៊ូហាននេះក៏ដោយក៏របាយការណ៍ស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាមិនមានការយល់ឃើញណាមួយក្នុងចំណោមការយល់ឃើញដែលថាវីរុស COVID-19 អាចឆ្លងតាមបែបធម្មជាតិពីសត្វនឹងការយល់ឃើញដែលថាវីរុសនេះបានកើតឡើងដោយសារឧប្បត្តិហេតុនៅមន្ទីរពិសោធន៍អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រឹមត្រូវនោះទេរបាយការណ៍នេះបានបន្តថាគ្រប់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកទាំងអស់បន្តវាយតម្លៃថាការអះអាងអំពីប្រភពដើមនៃវីរុស COVID-19 ទាំងថាមានប្រភពចេញពីសត្វឬពាក់ព័ន្ធនឹងមន្ទីរពិសោធន៍ គឺនៅតែមានលក្ខណៈទំនោរដើម្បីពន្យល់អំពីការឆ្លងទៅកាន់មនុស្សដំបូងការបញ្ចេញជាផ្លូវការរបស់សហគមន៍ស៊ើបការណ៍សង្កាត់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅព័ត៌មានសង្កាត់ពាក់ព័ន្ធនឹងប្រភពវីរុសកូវីដ -19 នេះបានធ្វើឡើង3ខែក្រោយមកបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់មួយដែលបញ្ជាឲ្យទីភ្នាក់ងារនានាបញ្ចេញជាផ្លូវការនៅព័ត៌មានច្រើនបំផុតតាមដែលអាចធ្វើបានអំពីប្រភពដើមនៃជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែនៅក្នុងបែបផែនខ្លះព័ត៌មានសង្កាត់ដែលទើបនឹងបញ្ចេញជាផ្លូវការនេះឆ្លោះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីការប្រែប្រួលតិចតួចពីការវិយតម្លៃលើព័ត៌មានសង្កាត់កាលពីលើកដំបូងដែលត្រូវបានចែករំលែកកាលពីឆ្នាំ2020នៅពេលដែលទីភ្នាក់ងារអាមេរិកនានាបានបញ្ជាក់ថាព័ត៌មានរបស់ពួកគេគ្រប់គ្រងការយល់ស្របលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយដែលថាវីរុស COVID-19 មិនមែនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយមនុស្សឬកែច្នៃពីហ្សែននោះទេប៉ុន្តែថាកិច្ចការបន្ថែមទៀតគឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីកំណត់អំពីរបៀបនៃការឆ្លងដំបូងនៃវីរុសនេះបានកើតឡើងចាប់តាំងពីពេលដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានប្រកាសអំពីស្ថានភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពនៅលើពិភពលោកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2020មកជំងឺ COVID-19 បានសម្លាប់មនុស្ស7លាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកដោយមន្ត្រីខ្លះលើកឡើងថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ពិតប្រាកដអាចមានច្រើនរហូតដល់20លាននាក
់មន្ត្រីសុខាភិបាលចិនបានអះអាងការពីម្ដងហើយម្ដងទៀតចំពោះការដោះស្រាយរបស់ពួកគេលើការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយបានរិះគន់ការលើកឡើងណាមួយដែលថាពួកគេគួរតែចែករំលែកព័ត៌មានបន្ថែមអំពីរឿងនេះឲ្យបានលឿនជាងនេះថាមានលក្ខណៈបំពាននិងមិនមានការគោរពកាលពីខែមីនាមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សង្កាត់អាមេរិកនាំមុខមួយចំនួនបានកត់សម្គាល់ថាការប្រមូលព័ត៌មានបន្ថែមអំពីវីរុស COVID-19 មានការលំបាកដោយសារតែមួយផ្នែកបណ្ដាលមកពីការបដិសេធរបស់ចិននៅក្នុងការធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើរឿងនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែមិថុនាលោក Mike Turner ប្រធានគណៈកម្មាធិការពិសេសកិច្ចការស៊ើបការណ៍សង្កាត់នៃរដ្ឋសភាអាមេរិកនិងលោក Brad Vanstrap ប្រធានអនុគណៈកម្មាធិការពិសេសកិច្ចការវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបានកោតសរសើររបាយការណ៍ព័ត៌មានសង្កាត់ដែលត្រូវបានបញ្ចេញជាផ្លូវការនេះដោយបាននិយាយថាគណៈបកគមនីចិននិងយោធាចិនត្រូវផ្ដល់ការពន្យល់លើបញ្ហានេះលោក Turner និងលោក Vanstrap ដែលមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋនេះបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាមនុស្សគ្រប់គ្នាត្រូវតែដឹងអំពីការពិតហើយការបញ្ចេញជាផ្លូវការនៃព័ត៌មានសង្កាត់ក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺជាជំហានប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមមួយឆ្ពោះទៅរកដំណោះស្រាយពេញលេញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី7នឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះដោយគ្មានវត្តមានគូប្រជែងចម្បងណាមួយទៅនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចនិងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនោះបន្ទាប់ពីគណៈបកភ្លឹងទៀនត្រូវបានបដិសេធចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតក៏ប៉ុន្តែចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនឹងក្លាយជាសូចនាករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកបន្តវេនដឹកនាំប្រទេសគ្រាដែលគ្មានវត្តមានដៃគូប្រជែងនោះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតនៃ VOA លោកថ្លែងថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអាស្រ័យទៅលើពួកគាត់យល់ថាតើសញ្ញាឆ្នោតនឹងផ្ដល់អត្ថន័យនយោបាយយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសារៈសំខាន់សម្បើមណាស់នៅពេលដែលមានគណៈបកមួយដែលហ៊ានតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចសូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចាស
ជម្រាបសួរស្រីណិត
ចាសពីមួយអាណត្តិមួយអាណត្តិចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ជាពិសេសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី7នៅខែកក្កដាខាងមុខនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ9លាន7សែននាក់បានចុះឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលត្រូវបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចុងក្រោយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូជបដែលត្រូវបានចុះផ្សាយកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នៅឡែកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ7លាន3សែននាក់ក ក៏បានចេញតបឆ្នោតដែលភាគច្រើនពួកគេបានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកកម្មណាចគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងគណៈបកមួយទៀតគឺគណៈបកភ្លើងទៀនដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ចម្បងមួយហើយក្នុងអំឡុងពេលនោះគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលសម្លេងគាំទ្រជាសញ្ញាឆ្នោតប្រមាណ 1,600,000 ក៏ប៉ុន្តែក្នុងបរិបទនយោបាយដែលគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7តើគេអាចរំពឹងឃើញដោយម្ដេចចំពោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះហើយតើវាមានន័យដោយម្ដេចបើចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតមានតិចជាងអាណត្តិមុនសម្រាប់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងអនាគតនៃមីគីនយោបាយនៅកម្ពុជាចាស់ប្រិមិត្តលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនឹងបកស្រាយពាក្យពន់នឹងសំណួរសំខាន់សំខាន់ទាំងអស់នេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលនេះចា៎ចាសជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកអោកសេរីសុភ័ក្រនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើជាមួយនឹងអវត្តមានរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនតើលោកសម្លឹងឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះចំនួនអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនាអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាស
អរគុណអស្រីនិតហើយខ្ញុំគិតថានេះជាលើកទី1ហើយដែលនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនៃកម្មវិធី Hello VOA ហើយមិនថាតែនៅស្រុកយើងទេនៅស្រុកច្រើនទៀតដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅទស្សនកិច្ចហ្នឹងគេមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើអ្នកបោះឆ្នោតប្រហែលទេគេគិតតែពីរឿងលទ្ធផលគណៈបណ្ណាឈ្នះចាញ់បានក្តីប្រហែលនៅក្នុងសភាបាទនៅក្នុងបរិបទកម្ពុជានៅខែកក្កដាខាងមុខនេះថ្ងៃទី23នៅពេលដែលមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្របាទយើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថារឿងអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ហ្នឹងគឺថាមិនជាចោតទេព្រោះអ្នកណាក៏ដឹងដែរថាអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺអ្នកណាហើយគណៈបកណាហើយបាទដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយល់ថាប្រធានបទនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដោយសារនេះជាលើកទី1ដែលសារៈសំខាន់នៃការចូលបោះឆ្នោតបានត្រូវធ្លាក់ទៅលើស្មានៃការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកចូលរួមតើតាអ្នកចូលរួមនឹងច្រើនមានន័យយ៉ាងណាអ្នកចូលរួមតិចនឹងមានន័យយ៉ាងណាហើយតើការចូលរួមច្រើនរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីការបោះឆ្នោតដែលមានការចូលរួមច្រើននៅក្នុងអាណត្តិនេះមានន័យយ៉ាងណាហើយចុះបើសិនជាធ្លាក់វិញតើរដ្ឋាភិបាលមានន័យយ៉ាងណាគឺនេះហើយជាសារៈសំខាន់នៃប្រធានបទនេះដូច្នេះហើយយើងអាចសរុបសេចក្តីមកបានថាការទទួលខុសត្រូវជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ជាប្រវត្តិខ្មែរនៃអ្នកបោះឆ្នោតទាំង9លាន647,000អ្នកហ្នឹងគឺមានមូលធនណាយើងចង់ដឹងថាតើពួកគាត់ប្រមាណភាគរយទៅបោះហើយនៅពេលដែលគាត់ទៅបោះហើយតើសម្លេងស្លឹកឆ្នោតអត់បានការណាព្រោះជួនកាលអ្នកទៅបោះមិនមែនសិតទៅបោះដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្នកណាម្នាក់ទេគាត់ទៅបោះដើម្បីអត់ទទួលស្គាល់យន្តការនៃការបោះឆ្នោតនឹងតែម្ដងបាទគាត់គោះចោលមូលគាត់ស្អីស្អីអញ្ចឹងបាទនេះក៏ជាអត្ថន័យនយោបាយមួយខ្លាំងដែរប៉ុន្តែយើងដើម្បីឲ្យយល់អ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅមួយខែខាងមុខនេះព្រោះមួយខែគត់ថ្ងៃនេះថ្ងៃយើងទៅទល់នឹងថ្ងៃទី23ហ្នឹងគឺមួយខែហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងថយក្រោយបន្តិចទៅឆ្នាំ2012យើងដឹងស្រាប់ហើយគឺថាកើតជំនន់នោះគណៈបកភ្លើងទៀនបាទហើយនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនោះអត់ទាន់បានចូលគ្នាទេបាទក៏ប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ2013នោះបាទគឺគណៈបកទាំងពីរចូលគ្នាហើយបង្កើតជាអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាទនៅពេលហ្នឹងគ្រាន់តែខុសគ្នាបន្តិចតែមួយឆ្នាំហ្នឹង22ទៅ23ការចូលរួមរបស់អ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺឡើងពី 65% ទៅ 70% ភ្លាមមកវិញបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលពី2013បាទដែលមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅនឹង2017ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅមានទៀតបាទហើយទោះបីជាការបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺជាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅ2017ក្តីក៏ប៉ុន្តែដោយសារមានវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយដែលធំដែលមានការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនពី2013មកស្រាប់តែការចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងឡើងទៅដល់ 90% បាទពី 70% ទៅដល់ 90% ដូច្នេះហើយបានសេចក្តីថាមានឬអវត្តមានរបស់គណៈបកប្រឆាំងបាទកាលឆ្នាំហ្នឹងគឺអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយឥឡូវនេះតំណាងដោយគណៈបកភ្លើងទៀនគឺការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺអាស្រ័យនៅលើពួកគាត់យល់ថាតើស្លឹកឆ្នោតរបស់គាត់នឹងផ្ដល់នៅអត្ថន័យនយោបាយយ៉ាងណា ដូច្នេះយើងគ្រាន់តែការរំលឹកប្រវត្តិសាស្ត្របន្តិចទៅប៉ុណ្្នឹងយើងអាចឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យសារៈប្រយោជន៍ខ្លាំងសម្បើមណាស់នៅពេលដែលមានគណៈបកមួយដែលអាចឈានតស៊ូជាមួយនឹងគណៈបកកាន់អំណាចក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងបរិបទ2023នេះបាទយើងដូចដែលស្រីណិតបានរំលឹកហើយពី2022គឺគណៈបកលឿងទៀនបានទោះបីជាមានការទូទុកបុកម្នេញយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែដណ្ដើមបានស្លឹកឆ្នោតគាំទ្ររហូតដល់ទៅជាង1,000,000 340,000ដូច្នេះគឺខ្លាំងសម្បំខ្លាំងមែនទែនប៉ុន្តែលើកនេះស្រាប់តែអត់មានគណៈបកលឿងទៀនបាទដូច្នេះហើយខ្ញុំតាមខ្ញុំយល់ហើយការវិភាគប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងតរិយាពេលប្រហែលជាជាងមួយទសវត្សរ៍មកនេះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតតាមវិភាគតាមលក្ខណៈបច្ចេកទេសផងលក្ខណៈនយោបាយលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រសង្គមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងខ្ញុំគិតថាគួរតែការចូលរួមរបស់ពួកគាត់នឹងអាចនឹងធាក់ថយអានេះគឺច្បាស់លាស់ហើយតែបើសិនជាអត់ធាក់ថយតើមានន័យយ៉ាងណាអត់ធាក់ថយទៅវិញយើងត្រូវមើលទៅទៀតថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ចូលរួមបោះឆ្នោតហ្នឹងប្រៀបធៀបទៅនឹង2022ដែលមានការចូលរួម 80% តើវាក្រុម 80% ក្រុមតិចតួចឬក្រុមខ្លាំងតើលើឬមួយក៏លើរហូតដល់ដូច2017 90%អានឹងគឺថាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនដែលជាសារនយោបាយមួយដែលអ្នកចូលរួមការបោះឆ្នោតហ្នឹងគាត់ឲ្យហើយនៅពេលនោះហើយខ្ញុំគិតថាទីជាតិយើងនឹងចែកថាបើសិនជាគាត់ចូលរួមខ្លាំងអត្ថន័យនៃការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងយ៉ាងណាបើសិនជាចុះខ្លាំងទៅមែនទែនតើអត្ថន័យនយោបាយហ្នឹងមានន័យយ៉ាងណាប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំបានជួបទាំងសិស្សគ្រូបង្រៀនកម្មករក្នុងរយៈពេលពីអតីតកន្លងមកហ្នឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថានិន្នាការសប្តាហ៍ខ្ញុំមិនដឹងថាមួយខែទៀតពេលឃោសនាក៏គ្រប់គ្រាំងអីហ្នឹងទៅវាប្រយោយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែនិន្នាការក្នុងម៉ោងនេះម៉ោងដែលយើងនិយាយគ្នានេះខ្ញុំថាពួកគាត់មិនសូវចង់ទៅចូលរួមបោះឆ្នោតទេពួកគាត់ថាអត់បានការអីបាទណាដូច្នេះហើយនេះជាសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែននៅពេលដែលយើងឃើញថាតើនិន្នាការនេះវាជានិន្នាការពិតប្រាកដឬមួយក៏អាចមានការប្រែប្រួលមួយខែទៀតបាទ
ចា៎លោកសុភ័ក្របានលើកឡើងចំណុចដ៏សំខាន់មួយគឺតកតងជាមួយនឹងនិន្នាការនៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលធ្វើឡើងកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022នឹងខ្ញុំក៏ចង់ធ្វើការកត់សម្គាល់មួយផងដែរថានៅក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតនេះពេលនោះយើងឃើញថាខេត្តចំនួន8រួមមានខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ស្ពឺកណ្ដាលភ្នំពេញព្រៃវែងសៀមរាបនិងខេត្តតាកែវមានអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតប្រមាណ400,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមខេត្តទាំងនោះខេត្តកំពង់ចាមព្រៃវែងភ្នំពេញសៀមរាបនិងខេត្តតាកែវយើងឃើញថាអ្នកចេញទៅបោះឆ្នោតជាង100,000នាក់បានបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនបើពិនិត្យមើលលើទិន្នន័យជាក់ស្ដែងបែបនេះតើលោករំពឹងថាតួលេខនៃការចេញទៅបោះឆ្នោតនៅក្នុងខេត្តទាំងអស់នេះដែលយើងអាចចាត់ទុកបានថាជាខេត្តយុទ្ធសាស្ត្រនឹងមានការប្រែប្រួលដែរឬទេនៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំនេះចា
៎តាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាមានគម្រោងរឿងមានសេណារីយ៉ូ2ចំពោះសម្លេងព្រោះយើងនឹងស្រាប់ហើយថាសម្លេងដែលចេញទៅបោះឆ្នោតដើម្បីនឹងគ្រប់គ្រងប្រជាជននៅខេត្តទាំងប្រមាណដែលស្រែងបានរៀបរាប់មកហើយនៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងគឺក្នុងចំណោមអ្នកដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត9,600,000ឬ700,000អ្នកហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាគណៈប្រជាជនគាត់ច្បាស់លាស់គាត់ជំនាញកម្មជនរបស់គាត់បាទដែលស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងគណៈប្រជាជនមែនទែនប្រហែលជា4,500,000អ្នកគឺប៉ុណ្្នឹងហ่ะបាទនៅក្នុងផែនការពាក់កណ្ដាលបាទក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញសពហើយគណៈរាល់ការបោះឆ្នោតបើសិនជាយើងគិតប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអ្នកដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតអ្នកដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតហ្នឹងច្រើនតែប្រហែលជានៅជុំវិញ2,000,000អ្នកដែលគាត់មិនទៅបោះឆ្នោតទេទោះបីមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះយើងគិតថាដោយសារគណៈបកនឹងទៀនអត់មានវត្តមានប៉ុន្តែមិនមែនរំលាយទេយើងនិយាយឲ្យច្បាស់ចឹងណាបាទពួកគាត់នៅមានជាសកម្មភាពនៅមានគណៈបកដូច្នេះហើយក៏អីក្រុមសាគមសកាត់របស់គាត់គឺបានត្រូវរក្សាមិនមែនបែងចែកយកទៅឲ្យដោយកាល2018ទេដូច្នេះហើយយើងគិតថាសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀននឹងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់នៅតែសកម្មដែរព្រោះគាត់មានឃុំចំនួនជាច្រើនបានដែលគាត់បានឈ្នះកាលពីឆ្នាំទៅ2022ខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ អាចនឹងទៅបោះបាទពួកគាត់អាចនឹងទៅបោះទៀតនៅក្នុងខេត្តទាំងប្រមាណហ្នឹងពួកអីខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវគិតថាខេត្តទាំងប្រមាណដែលស្រីនិតរៀបរាប់មកជាខេត្តដែលមានប្រជាជនច្រើនជាខេត្តដែលមានបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងបានជ្រួតជ្រាបទៅគ្រប់ទីកន្លែងជាខេត្តដែលក្មេងយុវជនបានកើនឡើងហើយមានការសិក្សាមានការយល់ដឹងជាខេត្តដែលប្រើប្រាស់ចូលចិត្តប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមដូច្នេះចែករំលែកគំនិតគ្នាទៅវិញទៅមកការវិភាគគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសជុំវិញការបោះឆ្នោតដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការចូលរួមរបស់សកម្មជននៃគណៈបកភ្លើងជាតិនឹងនៅមានតែនឹងនៅតែខុសផលជាដើមក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវសម្លឹងមើលថាតើនៅពេលដែលពួកគាត់ទៅតើនិន្នាការយ៉ាងណានេះហើយដែលខ្ញុំឲ្យសារៈសំខាន់ទៅលើស្លឹកឆ្នោតដែលអត់បានការដែលគូហើយមិនអាចយកជាការបានហើយខ្ញុំគិតថាកោចបក៏យល់នៅចំណុចនេះដែរព្រោះគាត់បានពង្រីកដែលភាពទទួលស្គាល់នៃស្លឹកឆ្នោតហ្នឹងគឺថាពីមុនគ្រាន់តែខ្វែងហ្នឹងចេញបន្តិចហ្នឹងក៏អត់បានគូខុសបន្តិចក៏អត់បានឥឡូវហ្នឹងឲ្យតែនៅក្នុងរង្វង់ហ្នឹងគូមិនក៏បានដែរក៏ទទួលស្គាល់ដែរហ្នឹងដើម្បីលើកចំនួននៃស្លឹកឆ្នោតដែលបានការក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយអនិស្សិតក្រោយកម្មកល់ក្រោយឬមួយគ្រូបង្រៀនដែលសិតតែជាក្រុមធំធំណាបាទហើយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក៏តែងតែយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើក្រុមសង្គមទាំងធំធំទាំងបីនោះដែរយុវជនគ្រូបង្រៀនកម្មកល់បាទពលករអីជាដើមហើយកសិករទៀតកន្លែងណាដែលចំនួនធំគឺពួកគាត់យកចិត្តទុកដាក់ដូច្នេះខ្ញុំគិតថានៅឆ្នាំនេះជាងឆ្នាំណាទាំងអស់បាទចំនួនស្លឹកឆ្នោតដែលមិនបានការបើសិនជាកើនឡើងខ្លាំងមែនគឺជាសារនយោបាយមួយដែលมันអាចប្រកែកបានដាច់ខាតតែម្ដងបាទហើយនេះជាលក្ខណៈប្រវត្តិសាស្ត្រព្រោះតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយពួកគាត់ទាំង4ក្រុមធំៗក្រុមសង្គមធំៗនេះពួកគាត់សពតែដឹងជាទូទៅបាទភាគច្រើនមែនតើដឹងថាឆ្នាំនេះជាឆ្នាំដែលបដូរវិញពីចំនួនដឹកនាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនេះចំនួនដែលចេញពីការតស៊ូមកចំនួនថ្មីដែលខ្ញុំហៅយើងក្នុង PLOVA ខ្ញុំតែងនិយាយថាឈាមថ្មីនោះបាទអ្នកបោះឆ្នោតក៏ដឹងដូច្នេះហើយគាត់ក៏រងចាំឲ្យសារនយោបាយនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខែក្រោយនេះបាទព្រោះអីព្រោះគាត់សារនយោបាយរបស់គាត់មិនមែនសម្រាប់តែអ្នកកាន់អំណាចដែលធ្វើកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយទេសារនយោបាយរបស់គាត់តាមដែលគាត់ប្រាប់ខ្ញុំគឺថាគាត់ចង់ចាំតើឲ្យដល់ឈាមថ្មីដែលឡើងកាន់អំណាចទៀតនោះមានការអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរណាបាទលើកលែងតែមានបញ្ហានយោបាយណាមួយដែលនាំឲ្យជាពេលប៉ុន្តែតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺថាប្រហែលជាមិនមានការពន្យាពេលទេអាចនឹងមានការដឹកនាំថ្មីដូច្នេះរឿងនេះសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលសារនយោបាយរបស់អ្នកបោះឆ្នោតទាំងសកម្មជនគណបកភ្លើងទៀនទាំងអ្នកដែលនៅរៀរែកចំនួន2ពលានអ្នកហ្នឹងដែលរៀរែកមិនទាន់ដឹងអញ្ចឹងណាហើយយើងដឹងសពហើយបន្តិចទៀតខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាស្រីនិតនឹងច្បុចយកនៅចំនួនយុវជនក្មេងៗដែលទំតែបោះឆ្នោតលើកទី1បាទថាតើអាយុបត់របស់គាត់នឹងយ៉ាងណានេះតាមដែលខ្ញុំបានជួបជាមួយពួកគាត់ប្រមាណ2វគ្គកន្លងមកនេះបាទ
ចាលោកសុភ័ក្រក្រោមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកមិនថាតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេយើងឃើញថាចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលចេញទៅបោះឆ្នោតបានដើរតួនាទីសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការឆ្លប់បញ្ចាំងឲ្យឃើញថាតើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងដល់តម្លៃដល់កម្រិតណាទៅលើដំណើរការជ្រើសរើសតំណែងមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនទាំងនៅក្នុងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងក្នុងថ្នាក់ជាតិហើយនៅក្នុងបរិបទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៃខែកក្កដាខាងមុខនេះគឺជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយសារតែស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សបច្ចុប្បន្ននៅកម្ពុជានេះនឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើគេរំពឹងឃើញថានឹងមានវិធីសាស្ត្រអ្វីដែរឬទេដែលកើតចេញពីគណៈបកកណ្ដាលគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលក្នុងការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើនហើយនឹងខ្ញុំក៏ចង់ដឹងផងដែរថាតើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នោះនឹងហុចជាប្រយោជន៍ឬបានជោគជ័យដល់កម្រិតណាដែរចា៎ប
ាទតាមដែលខ្ញុំសង្កេតហើយផ្ទាល់នៅក្នុងរងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅច្រើនសង្កាត់នៅខណ្ឌនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនេះហើយនឹងតាមដែលសួរនាំកូនសិស្សមកពីខេត្តអីជាដើមហ្នឹង គឺគណៈបកកណ្ដាលបានចាប់ផ្ដើមគឺថាចាប់ផ្ដើមយូរយើងនៅសល់មួយខែទៀតបានបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមេភូមិមេឃុំចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងក្នុងការចៃសបុតទៅឲ្យផ្ទះនីមួយនីមួយបាទហើយនៅក្នុងហ្នឹងគាត់មានបញ្ជីថាផ្ទះហ្នឹងអ្នកណាដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយស្រីប្រមាណប្រុសប្រមាណគាត់មានបញ្ជីនៅក្នុងដៃហើយនៅពេលដែលគាត់ឲ្យសមសបុតហ្នឹងទៅបាទគឺគាត់សុំថតរូបទៀតដើម្បីគាត់យកទៅប្រាប់មេគាត់ហោហែតាមឋានានុក្រមទៅថាគាត់បានធ្វើជាមួយនឹងផ្ទះនេះផ្ទះនោះដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងគិតពីមុនតើនៅសល់ពេលប្រហែលជា2-3អាទិត្យអីនោះបាទពេលយុទ្ធនាការឃោសនាជាផ្លូវការបានពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមគ្រប់ក្រេងប៉ុន្តែលើកនេះអត់ទេគឺថាគាត់ចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើងគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅសល់មួយខែមែនទែនទៅយុទ្ធនាការធ្វើនេះតាំងពីប្រហែលជា3អាទិត្យមុនណាបាទដូច្នេះហើយសឹងតែ2ខែមុនការបោះឆ្នោតដូច្នេះហើយគាត់ទទួលស្គាល់អត្ថន័យដ៏សំខាន់នៃការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងហើយបានជាគាត់ចាប់តាមមុនខ្ញុំគិតថានេះជាការផ្ដល់នៅរង្វាន់តិចតួចដែលគាត់ធ្វើមកក៏ប៉ុន្តែជាការដាស់ស្មារតីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយល់សារៈសំខាន់ហើយនាំគ្នាចូលរួមទៅបោះឆ្នោតកុំឲ្យភ្លេចទៅសោះបាទក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំឃើញមានវិញការដូចជាគម្រាមកំហែងខ្លះបាទថាអ្នកណាដែលអត់ទៅបោះឆ្នោតអ្នកណាដែលឃោសនាមិនអោយទៅបោះឆ្នោតអាចមានទោសផ្ដន្ទាទោសតាមយន្តការប្លាកាបាទដូច្នេះហើយនេះជាការគម្រាមកំហែងខ្លាំងមែនទែនបាទក៏ប៉ុន្តែមិនបាននិយាយទៅដល់ពលរដ្ឋអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ទេបាទខ្ញុំគិតថាស្មារតីនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជានៅតែត្រូវបានគោរពអញ្ចឹងគឺថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយមានសិទ្ធិទៅបោះឆ្នោតឬមិនទៅបោះឆ្នោតគ្មានការគៀបសង្កត់ទេហើយនៅពេលដែលបោះឆ្នោតនោះគឺថាគាត់អាចគោះយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរគ្មានអ្នកណាទៅលួចថតគាត់ឬមួយក៏ទៅរករឿងគាត់នៅពេលដែលគាត់បោះឆ្នោតហើយទេក៏ប៉ុន្តែការសម្លុតជាប្រយោលនោះគឺមានជាហោហាហើយតាមដែលខ្ញុំដឹងទៀតគឺថាចំណុចទី3ដោយសារគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគាត់មានដូចដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងគាត់មានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គាត់ហ្នឹងប្រហែលជាជាង4លានអ្នកគាត់ច្បាស់ហើយនៅក្នុងរឿងហ្នឹងព្រោះជាបណ្ដាញជារចនាសម្ព័ន្ធនៃការគ្រប់គ្រងដូច្នេះហើយប្រហែលជាគាត់នឹងធ្វើតាមរបៀបជាធម្មតាក៏ប៉ុន្តែការដេញយុវជននៃគណៈបកនោះបានបែងចែកកំពុងតែរៀបចំគ្នាជាក្រុមហើយដាក់គោលដៅទៅលើអ្នកដែលទី1ទៅលើអ្នកដែលតែងតែអត់ចូលរួមបោះឆ្នោតបាទដែលយើងនិយាយថា2លានអ្នកជាងនោះនេះជាគោលដៅខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយជាពិសេសក្នុងចំណោមហ្នឹងបដាក់គោលដៅយុវជនឲ្យខ្លាំងនិស្សិតយុវជនទៅបីជានៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានក៏ដោយគឺថាគាត់ធ្វើការបែងកលានហ្នឹងលម្អិតខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងហើយលក្ខណៈដែលបែងហ្នឹងខ្ញុំគិតថាតាមដែលខ្ញុំជជែកជាមួយគឺមិនមែនក្នុងន័យគឺថាឈរលើកម្មវិធីនយោបាយឬមួយក៏សមិទ្ធផលដែលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬមួយរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើមកទេពួកគាត់ដឹងថាគាត់ឈ្នះទៅហើយចូលទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ការឃោសនានោះគឺឃោសនាដើម្បីជំរុញឲ្យអ្នកបោះឆ្នោតហ្នឹងទៅបោះឆ្នោតឲ្យបានខ្លាំងក្លាមែនទែនតែម្ដងដូច្នេះវាខុសគ្នាពីមុនបន្តិចនៅក្នុងអត្ថន័យស្នូលនៃការឃោសនារបៀបដូចសព្វថ្ងៃនេះ
ចាសូមអរគុណលោកអោកសេរីសុភ័ក្រដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយទៅលើប្រធានបទដ៏សំខាន់សម្រាប់ខែនេះដែលបដោតទៅលើសារៈសំខាន់នៃការចេញទៅបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែកក្កដាខាងមុខគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលាចាស
ជម្រាបលាប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនា Hello Video ទាំងអស់ហើយជូនពរឲ្យការបោះឆ្នោតនេះបាទទោះបីយ៉ាងណាប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រខ្មែរvoanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.